Draga braći i sestre, pratite nedjeljni jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Blagodareći dragoj sestri u Hristu Oliveri Radić, novinaru Prištinskog jedinstva i profesoru u gimnaziji u Orahovcu, donosimo izuzetan razgovor koji je Olivera zabilježila ovih septembarskih dana u manastiru Visoki Dečani sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom ove velike srpske svetinje. Kako je izgledao njegov prvi susret sa Dečanima, kako manastir živi danas, ko se sve okuplja pod dečanskim svodovima, koliko ova svetinja danas znači svima nama, koliko manastirskih posjeda su oduzeli komunisti agrarnom reformom posle Drugog svjetskog rata i koji su to sve problemi sa kojima se bratstvo svetinje susreće. Otac Sava pojašnjava problematičnu situaciju sa planiranom gradnjom puta pored manastira, govori o najavama iz vrha srpske vlasti o takozvanom razgraničenju i konačnom statusu Južne srpske pokrajine, ističe da je to apsolutno neprihvatljivo, nešto što je potpuno u suprotnosti sa cjelokupnom i državotvornom i duhovnom tradicijom srpskog naroda i nije blagosloveno. Ako neko misli da će Srpska pravoslavna crkva ostati da ćuti pred tim, duboko se vara, podvlači otac Sava. A šta mi kao narod, kao članovi crkve možemo da učinimo? Šta nam predstoji da bi se oduprli takvim namjerama koje nikako nisu u korist srpskog naroda? Poruka koja iz Dečana ide uvijek je poruka mira i praštanja, rekao i u razgovoru sa Oliverom Radić, arhimandrit Sava Janjić, iguman Dečanski.
Pomaže Bog, oče Savo.
Bog pomogao.
Evo smo u velikoj svetinji i manastiru Visoki Dečani. Upravo se završila sveta liturgija, vi ste služili sa ocima koji su ovdje u manastiru. Volela bih da evo sa našim slušaocima podelimo taj život u manastiru sve ove godine, ali bi da krenemo od onog, da kažemo, početka, vašeg susreta sa svetinjom, pa da eto dođemo do ovih trenutaka danas koji su u manastiru.
U Dečanima nekako sve biva kroz liturgiju, jer čitav manastir funkcioniše i živi tim nekim liturgijskim ritmom koji iz dana u dan čini da je svaki dan opet poseban, ali opet svaki dan je kao večnost. I tako to traje vekovima, već evo skoro 700 godina koliko manastir postoji kad pogledamo njegovu istoriju. I moj prvi susret sa ovim manastirom bio je davne 1987. godine, kada sam dolazio ovde za Svetog kralja Stefana Dečanskog sa umirovljenim episkopom zahodsko-hercegovačkim Atanasijem, koji nas je tada okupljao u Beogradu kao studente, i ja sam sa njim i još nekim drugim studentima s fakulteta došao ovde u Dečane i to je bilo za Svetoga kralja i ostalo mi je u jako dubokom sećanju i to bdenije i ta liturgija i taj kontakt sa ovom svetinjom. Posebno ovaj dečanski polijelej, sećam se pokojnog oca Varnave koji je tako dostojanstveno sa mandijom palio sveće i vrtio polijelej. To su neka sećanja prva koje me vezuju za Dečane i vrlo brzo posle toga je usledio i moj odlazak u manastir Crnu Reku, već 1989. godine kada sam se priključio Crnorečkom bratstvu. I tamo sam zamonašen 1991. godine i 1992. godine, već pošto je tadašnji vladika postao, odnosno tadašnji iguman je postao vladika Raško-Prizrenski, onda smo prešli nas nekoliko ovdje u Dečane, vladika Teodosije, naš sadašnji vladika i tadašnji prvi iguman Dečanski novog obnovljenog bratstva, ja i još par bratije, među njima i otac Stefan koji je sada iguman manastira Zočište. Tako da čini mi se taj dan kao da je bio juče, jer upravo ovo što sam rekao da svaki dan ovdje biva sa liturgijom, počinje sa molitvom, završava sa molitvom i nekako taj ritam liturgije je kao otkucaj srca koje sve ono što radimo i sve ono što živimo drži u tom jednom poretku. I zato je to vreme, kada pogledam koliko već godina ima od 1992. kad sam u martu ovde došao, do danas, čini mi se kao da je to sve jedan dan, a istovremeno opet jako mnogo je prošlo vremena. Prošlo je mnogo divnih, radosnih trenutaka koji su ostali kao neki, kao neka ovako sećanja koja s vremena na vreme izađu u svest i tako, ali opet nekako sve se to spaja u jednu veliku radost i blagodarnost, pre svega Svetom Kralju koji nas je ovdje primio, prihvatio, koji nas drži, koji je istinski domaćin ove kuće, koji je zaista kralj koji caruje ovdje, kako kaže vladika Amfilohija. Mi smo tu samo oko njega, da se nađemo, da oslušnemo tu volju Božiju koja se projavljuje u njegovim molitvama Svetoga Kralja i blagoslovom ovoga svetoga mesta i da živimo po toj volji Božiji i činimo što do nas stoji, prepuštajući sve ostalo Gospodu. I to je zapravo i najveća mudrost Božija, da činimo što do nas stoji, koliko to mi možemo, u okviru onoga čega smo pozvani, u okviru onih talenata koje nam je Bog dao, a da konačno rezultate svega toga prepustimo Gospodu. I sa verom i nadom da će Gospod sve to uraditi i urediti kako je najbolje. Iako mi to ne možemo često da zamislimo i često bismo mi odredili kako nešto treba da izgleda i kako nešto treba da bude, ali opet mi ne možemo nikada da vidimo celu sliku. Jedino je Bog taj koji daje punoću smisla svemu. I to je zapravo najveća mudrost duhovnog života, to je suština duhovnog života i monaškog i života u svetu i to je izvor radosti, jer zapravo sva zabrinutost, sve zebnje, svi strahovi i neraspoloženje dolazi od toga što stalno mislimo možemo, mnogo više smo nešto mogli uraditi ili nešto mnogo više od nas zavisi ili nešto što je Bog dao pa nije to ono što smo mi očekivali, a zapravo je uvek ono sve što dolazi, ono što je po nekom čudesnom Božijem promislu najbolje u tom trenutku i usmjereno je ka našem večnom spasenju. Jer jedino kad gledamo iz te perspektive večnog života, možemo da vidimo smisao ovog života. Inače, ovaj život sa svim svojim stradanjima, patnjama, a dosta smo toga vidjeli na Kosovu i Metohiji, ljudski gledano, praktično teško da ima ikakvog smisla. Ali to je tajna krsta. Krst sam po sebi nema nikakvog smisla. Međutim, krst jedino u svetlu vaskrsenja dobiva svoj smisao. Kao ovaj naš rascvetali krst na ulasku u Dečanski manastir. I tako smo od 92. godine polako ustrojavali život s Božijom blagodaću i sa našim igumanom, sada vladikom Teodosijem. Dolazila su i bratija i to je bilo vreme velikog entuzijazma i pregnuća i truda i radosti, ali naravno vidjeli smo da se sprema jedna oluja koja je konačno došla sa oruženim sukobom, već sa albanskim ekstremistima 1998. godine, 99. posebno rat i sve to što se izdešavalo. Sve nas je to s jedne strane jako duboko potreslo. Ni u jednom trenutku nekako nismo gubili nadu da Gospod drži ovu svetinju. Jer Dečani sijaju već 700 godina. To je jedna upaljena sveća koju je upalio Sveti Kralj i koja ima jednu misiju, a to je da osvetljava put u ovom mraku, u ovom lavirintu svetskih zbivanja i ukazuje put našem narodu, pravoslavnom srpskom, šta smo bili, šta jesmo i gdje treba da idemo. I to je zapravo misija ovoga mesta, da bude mesto utehe, mesto ljubavi, mesto radosti, mesto gdje ćemo se okupljati oko svete čaše, svetu liturgiji i podsjećati zapravo da je ovo tek samo predvorje, ulazak u ono carstvo Božije, punoću koju ćemo, ako Bog da, svi da doživimo i živimo u toj radosti, večno, koju već i sada osjećamo. I svaki put kad završimo svetu liturgiju osjećamo zaista jednu veliku radost i blagoslov Božji, da svi problemi ovoga sveta prosto nestanu. Barem na trenutak nestanu i izađu iz naše svesti jer veća je ta radost. Imali smo naravno i posebno u tom vremenu rata Dosta smo videli stradanja nevinih ljudi. Nevinih ljudi, najprije smo primili srpske izbeglice, bilo je poslije i albanskih izbeglica, imali smo i Rome. Mi smo sve ljude gledali kao ljude koji Bog, svi su stvoreni sa likom Božijim i pozvani da budu deca Božije. Koliko će ko to da ostvari, to je tajna Božija, mi ne možemo da ulazimo u to, ali naše je da svakog čoveka vidimo kao ikonu Božiju. I posebno kad neko strada, da ukažemo pomoć, da ukažemo saosećanje i sa nadom da će to na neki način probuditi u tim ljudima svest o Bogu i koji nas toliko voli, koji je došao i postradao nas dalje. Ali posebno je naravno teško bilo jako videti veliko iseljavanje koje je nas usledilo nakon rata našeg srpskog naroda, koga ni pre rata nije bilo mnogo, ali tada smo videli zaista jako mnogo ljudi da je otišlo i to su bili teški, teški dani, dakle, naročito to leto 1999. godine, kada se i ljuljalo kandilo pred freskom Presvete Bogorodice u priprati našeg hrama. To je zaista čudesan događaj koji je obeležio te mesece bio. To je trajalo prilike oko mesec i po dana, dva meseca. Iako kad prinesemo sveću, obično pored kandila, plamen se ne pokreće, dakle nije bilo promaje, nego je neka čudesna, nevidljiva sila Božija pokretala to kandilo, kao da nas je Presveta Bogorodica stalno podsjećala da treba da se molimo, da treba da pouzdanje i svu nadu prepustimo Bogu i njenim molitvama, da nas ona nije ostavila. I taj čudesni događaj je ostao duboko, duboko utisnut u naše sećanja. U naše sećanja i podstakao nas je tada posebno i na molitvu. I, jer ta freska Presvete Bogorodice je zapravo Bogorodice sa svitkom u kome je njena molitva za ljudski rod. I u kome Bog Presveta Bogorodica se moli Hristu, primi moljenje majke svoje gospode i on vam pitanju, a šta hoćeš majko, pa hoću ugrešeno pokajanje, oprošta i spasenje, ali on kaže nekaju se. I ona opet moljava gospoda i onda on njoj na kraju kaže u tvoje ruke predajem njih majko i ona njemu blagodarim tebi logose. Dakle, to je ta neizmjerna ljubav Božija koja se projavljuje kroz molitve Bogorodice. Tako da su to bili trenuci užasnog stradanja i koje smo mi i beležili, i pisali o tome i svedočili u susretima sa međunarodnim predstavnicima, novinarima i na onom tadašnjem sajtu i tako. Ali istovremeno smo opet ustrajavali stalno u molitvi i čvrstoj veri da će Bog sačuvati svetinju i hvala Bogu, manastir je stavljen pod zaštitu i nekako je Bog zaustavio da ne ode sav naš narod i sačuvao se taj ostatak. Ali naravno živimo u jednom teškom vremenu, već je praktično 20 godina od kad je završen rat i vidimo da situacija i dalje nije ni stabilna ni mirna, vidimo da je dosta se problema, dosta problema postoji bezbednostnih i ljudima su česti napadi na kuće i onemogućavanje ljudima da dođu, da se vrate. Iako su neki vratili, tako i manastir stalno pomaže. Imamo i humanitarnu aktivnost, a razvili smo i sa našim italijanskim prijateljima, mi će i dečani aktivnost, isto tako preko našeg sabrata, oca Benedikta, koji je iz Sicilije, imamo također i oca Nektarija iz Amerike, koji vodi organizaciju, humanitarnu organizaciju Manastira Dečani, koja već evo, preko 20 godina pomaže. I također i brojne druge organizacije kojima se okupljaju ljudi, kao recimo, na primjer, Arno Gujon sa njegovim Solidarite Kosovo i tako, koji je duboko vezan za Manastir Dečani. Dakle, ljudi koji su osjetili duhovnu snagu ovoga mesta i poruku Svetog Kralja da tu ljubav treba da projave i brigom i pažnjom za druge. Da činimo koliko do nas stoji, ali uvek prepuštajući Bogu da bude njegova volja, da bude kako on hoće i da nas sve uvede u svoju radost. To je naš To je naš konačni cilj, jer sve na ovoj zemlji je prolazno i ništa ne može da bude večno, jer sve ide u stalnom kretanju ka Gospodu, ka punoći postojanja, koja će i jeste jedino samo u Hristu biti.
Oče, rekli ste da je za ovih 20 godina od 98. na ovamo manastir na neki način ostao usamljen bez naroda koji ga je okruživao. Ali sa druge strane, u manastir su dolazile strane diplomate, ali sve više dolaze naši ljudi koji su rasejani na sve strane. Kad kažem naši ljudi, ne mislim samo na one koji su živjeli na Kosovu i Metohiji, nego Srbi širom sveta dolaze i na neki način oni ovde crpe, da kažemo, tu energiju i možda je sve ovo na neki način što se izdešavalo pomoglo ljudima da shvate šta je manastir Visoki Dečani za sve nas.
Pa zaista, kao i u svakoj nesreći, Bog projavi nekakve čudesne svoje promisli i obično mislimo nešto je velika tragedija i sve se ruši, ali opet s druge strane Bog na čudesan način nešto drugo gradi. Tako je to, recimo, na primjer, ne samo da se manastir i materijalno izgradio i popravili smo mnoge i objekte i sagradili nove i sakupilo se dosta i nove brate, evo imamo se 4 iskušenika, mlada i sve to, dakle obnavlja se ti kraj. Nego isto tako Bog privlači ovde ljude iz raznih krajeva. Nažalost nemamo naših dečanaca koji žive, osim njih troje koje to sad žive u Dečanima i tako koji su eto uspeli na neki način da se vrate i da nađu neko svoje mesto, iako jako su teški uslovi i sve to, ali eto oni imaju tu neku svoju želju posebnu i opstaju i ostaju, ali nemamo porodica koje su se vratile ovaj kraj, nema praktično sela osim okolini Peći gde je već bilo malo više povratka zahvaljujući zaštiti KFOR-a koja je pružena u ključnim momentima. I se vrati naravno selo Goroždevac i dole južnije naravno Orahovac i Velika Hoča koji su ostali naše stalno jedno uporište gde je naš narod ostao. Tako da sada manastir Dečani zaista ima jednu misijsku ulogu. Dakle, s jedne strane prema našim ljudima, poklonicima koji dolaze iz različitih krajeva Srbije, Crne Gore, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, dakle iz Republike Srpske, iz Federacije dolaze ljudi i tako imamo naše pravoslavne vernike Srbe koji dolaze iz raznih zemalja sveta. Praktično, vrlo često na liturgijama imamo te pokliničke grupe i mnogo više vernika nego što smo ikada ranije u mirnom periodu imali ljudi koji su dolazili, što je pomalo i apsurdno, jer nekada i bude i po dva autobusa gostiju i poklonika koji dođu i to su ljudi koji osjećaju da dolaskom na Kosovo i Metohiju oni crpe tu duhovnu snagu, tu energiju ljubavi koja prosto isijava iz kivota naših svetitelja, iz grobova svetih arhijepiskopa, svetoga Joanikija u Deviću, svetih Vrača u manastiru Zočište i drugih svetih mesta. Sve je, čitava kosovsko-metohijska zemlja je zapravo jedno veliko svetilište. I zaista nedavno sam baš govorio i pominjao kako je zapravo celo Kosovo i Metoh jedan veliki žrtvenik gospodnji na kome se prinosi hleb i vino. Pošto je Kosovo u znaku hleba i pšenice, a Metohija u znaku vina i grožđa, dakle, onda na neki način je Kosovo i Metoh jedan žrtvenik veliki gde prinosimo darove i dobijamo blagodat, dobijamo snagu. I u tome je taj veliki značaj Kosova i Metohije za ljude koji možda nekad nisu nikad ni čuli, ni su bili ranije, ali osjećaju. I ne samo oni, nego imamo mnogo i stranaca, ljudi koji dolaze iz celog sveta, koji osjećaju posebnu duhovnu snagu. Znate, Dečanska crkva je zaista lepa i veličanstvena, ali naravno u svetu ima i mnogo većih građevina i veličanstvenih građevina, možda po mnogim aspektima drugim, ali ljudi ovdje osjećaju nešto posebno. To je upravo, mi to tumačimo da je to ta blagodat Božija koja prosto izlazi, izrači kao energija iz kivota Svetoga Kralja. Sveti Kralj je tu kao neka duhovna elektrana koja stalno zrači tom blagodaću Božijom koja unosi mir, pomisli, radost, nadu, veru i to ljude ispunjava. E sad to doživljavaju različito neki ljudi. Oni koji dolaze tražeći istinu, tražeći utehu, oni se vraćaju sa utehom i radošću. Nažalost ima i onih koji to ne doživljavaju tako i koji tu svetlost koja je sijava iz dečana doživljavaju kao smetnju, kao vide kao neku opasnost, kao oganj koji prži. Tako da je manastir i napadan od strane nesrećnih ljudi, panaca koji ne znaju šta rade i žive u okolini, koji su 4 puta napadali manastir oružano do sada, od završetka rata do danas. I nažalost ima još ljudi koji imaju loša osjećanja, iako duboko verujem da je među samim Albancima jako mnogo ljudi koje vezuje zaista jedno posebno i duhovno iskustvo sa manastirom, iako mnogi to ne smeju iz straha da projave i da pokažu, ali s vremena na vreme to možemo da vidimo i prepoznamo posebno kad pojedinačno dođu i tako. Tako da je dosta ljudi se obratilo, krstilo, venčalo, pokajalo, promenilo svoj život. I tako da Dečani nastavljaju tu svoju misiju. To je jedno mesto koje uzvodi ljude ka nebu, a istovremeno ispušta nebo ka zemlji. I to je ta tajna Bogočoveka Hrista, koji je sam Bog, predvečni, postao je čovek, da bi čoveka uzdigao u dostojanstvo božansko i učinio nas sinovima Božijim po blagodati.
Rekli ste da je celo Kosovo i Metohija žrtvenik, a manastir Dečani da isijava u Metohiji i širi tu svetlost. Međutim, za razliku od onog vremena kada ga je Stefan Dečanski podizao i kada je manastiru poklonio sva ta imanja koja su u okolini, kakva je danas situacija sa manastirskom zemljom, pošto manastir po tapijama ima veliku zemlju, a šta vi danas kao manastir posjedujete, tako da kažem, i šta vi možete da obrađujete od svega toga i koji su sve problemi sa kojima se susrećete?
Pa, manastir je imao velika imanja u vreme kada je osnovan u 14. veku i postoje na osnovu Dečanske povelje, određene rekonstrukcije su rađene na mapama koje pokazuju prilično velike prostore, dakle ne samo u ovom delu Kosova i Metohije, nego u prostorima Severne Albanije, pa čak i oko Skadarskog jezera. Dakle, oko Plava, recimo Gusinja, na primjer, isto tako. Dakle, to je bio jedno veliko vlastelinstvo koje je Sveti Kralj obezbedio da bi održavalo manastir i njegovu misiju, jer manastir istovremeno, pored duhovne svoje misije, imao i bolnicu, isto tako, gde je bilo i negovanje i lečenje bolesnika i sigurno razne dobrotvorne aktivnosti. I manastir je zapravo bio jedan taj duhovni centar, kao i drugi manastiri na ovom prostoru, pa zato je ovaj prostor se i zove Metohija po tim manastirskim imanjima drugih velikih manastira. Naravno, do drugog svjetskog rata je ostalo oko 700 hektara manastirske zemlje, koji su 1946. godine agrarnom reformom oduzeti. Dakle, preko 700 hektara, oprostite. Dakle, i oduzeto je 700 hektara tada, 1946. godine. I to je bio, tako da kažem, jedan od najvećih krađa manastirske imovine u celoj istoriji. Zanimljivo čak da i u tursko vreme manastir je isto imao zemlju, ali mada monasi nisu mogli da obrađuju, oni su davali obično određenim porodicama albanskim da one rade, a za uzvrat oni su čuvali manastir i tako, ali pominje se, imamo dosta dokumenata osmanskih koji pokazuju da je manastiru ipak priznavana određena imovina. Međutim, nakon 46. godine imamo situaciju da je manastiru ostalo praktično samo oko 20 hektara oko manastira i oko 5 hektara u Velikoj Hoči i to je I onda smo mi uspeli još da vratimo neposredno pre početka oružanog konflikta još 24 hektara zemlje ovdje oko manastira u šumu, borovu šumu koju su po predanju posadili monasi i ovo polje ovdje, gde je posle rata napravljena pčelarska zadruga koja je posle prestala da postoji. I mi smo 16 godina bili na sudskom sporu na svim instancama kosovskih sudova, dakle sve do Vrhovnog suda Kosova pa do Ustavnog suda koji je na kraju presudio u našu korist 2016. godine. Međutim, ta odluka nikada nije ispunjena, niti je iko ikad odgovarao zbog neispunjavanja te odluke. I to samo pokazuje jedan stepen bezakonja i odsustva vladavine prava, da jedan ovakav manastir koji je potpuno zakonski od jednog suda koji funkcioniše po principima kosovskog pravosuđa, ovog novog koje je uspostavljeno, ne može da dobije svoje pravo i ne može zapravo da ogradi taj deo svoga imanja. Iako zemlju, hvala Bogu, koristimo zahvaljujući podršci međunarodnoj koji su od početka pokazivali veliko razumevanje za naše potrebe, za naše potrebe i tako. Tako da, manastir, hvala Bogu, sada obrađuje tu zemlju, imamo našu naše imanje, dakle poljoprivredne aktivnosti razne i voćnjak i pšenicu, kukuruz, pa to se s vremena na vreme menja kako šta sejemo i tako, i onda takođe imamo, držimo i stoku i oko 30 grla krava i onda imamo oko 150 ovaca i sve toliko negde i koza i tako. I to je jedno veliko, da kažem, imanje i proizvodimo sir i razne mlečne proizvode i za potrebe manastira. Mnogima i dajemo pomoć i dar i tako, ali isto tako i prodajemo ovdje u manastirskoj prodavnici, a istovremeno radimo i vinograd u Velikoj Hoči, gde je sada monah Kirilo, koji održava naš metoh Svetoga Jovana i našu vinicu u Velikoj Hoči, gde su monasi vekovima bili prisutni, ostali su samo dečanski sada. I evo, nadamo se da ćemo i ove godine uspešno obrati vinograd i da ćemo imati dobro vino i također spravimo rakiju i likere, razne voćne. Tako da gledamo da i mi koliko je moguće svojim rukama i uz pomoć naravno ljudi koji nam pomažu, koji su plaćeni isto tako i kojima obezbeđujemo zaposlenje, da uradimo koliko do nas stoji da manastirska zemlja i imanje ostaje obrađeno i iskorišćeno, da taj vrt koji nam je Bog podario držimo urednim i pristojnim i da bude na ohrabrenje isto tako i drugim ljudima da i oni isto rade koliko mogu i da dobijamo te plodove rada ruku svojih.
Manastir je poslednjih meseci, možemo slobodno da kažemo godina, ali aktivnije poslednjih meseci imao problem sa izgradnjom puta koji takođe narušava život manastira. Vi ste se i tome suprotstavili, da li će da grade taj put ka Crnoj Gori ili je to stalo?
Pa reč je o jednom lokalnom putu koji vodi od Dečana grada do jedne stare hidrocentrale koja je posle malo obnovljena, tamo neki 12 km u kanjonu Dečanske Bistrice. I taj put kao lokalni put nije nikada bio problem i čak smo i se složili sa opštinom da se sredi put, sam pristupni manastiru zbog dolaska i posetilaca i turista. Međutim, pojavila se ideja već negde tamo 2014. 2015. da se gradi tom deonicom put da se produži zapravo taj put do Crne Gore i da zapravo da se napravi jedan međunarodni put kojim bi prolazilo i teški saobraćaj i koji bi bio mnogo veći promet. I naravno, pošto je formirana već 2008. godine na osnovu tadašnjeg Ahtisarijevog plana koji je kosovske privremene institucije su odlučila uz međunarodnim po savjetu međunarodne zajednice da primenjuju, formirane su zaštićene zone. Dečanska zaštićena zona je jedna od najvećih koja obuhvata pa skoro 600 i nešto hektara, uključujući dakle samu dolinu Dečanske Bistrice u dužini oko 5-6 km, prostor dakle, oko manastira naravno kao najužu zonu, ali i prostor između brda. I to je zona u kojoj je zabranjeno bilo kakve aktivnosti koje mogu da naruše izgled i lepotu prirode i mir, koji je jako važan deo ovog celog ambijenta. Dakle, govorimo i o prirodnoj i o kulturnoj baštini, dakle, i to je jako važno i jedno i drugo. I gradnja takvog puta je po kosovskim zakonima zabranjena. Dakle, ona nije predmet oko koga možemo da se dogovaramo. Dakle, nikada za nas nije bio problem lokalni put, ali put koji se produžuje dalje prema Crnoj Gori, put kojim će prolaziti teški saobraćaj, to je neprihvatljivo. I zato je 2015. godine tadašnje proglašena kosovska vlada, ona je tada donela odluku da se gradi zaobilazni put. I mi smo mislili da je to nađeno rešenje, napravljeno je par kilometara, a s druge strane brda, međutim, već od ove godine videli smo nove napore da se ponovo put gradi ovom deonicom i mi smo se tome suprotstavili, imamo međunarodnu podršku i naravno početkom avgusta bili su ovde i ambasadori iz Evropske unije koji su dali jasnu poruku da je prolazak takvog puta apsolutno neprihvatljiv, dakle on je nezakonit, to nije nešto što manastir tera neki inat ili želi neko, ne želi da opština napreduje, nego jednostavno mora da se ispoštuje zakon i da se zaštiti ovaj prostor od teškog saobraćaja, a da se put eventualno ako se bude gradio, gradi za obilaznicom kako to bilo planirano 2015. godine. Trenutno sada stoji na tome i vidjet ćemo kako će biti i budućnosti tog zakona i primene zakona, jer na Kosovu imamo mnogo dobrih zakona koji su donešeni i koji treba da zaštite i našu baštinu i isto tako i interese nevećinskog stanovništva, posebno Srba, čak zakon o poštovanju oba jezika. I tako vidimo kako se to ne primenjuje, kako su mnogi srpski napisi precrtani, kako se ne poštuje imovina srpska, pa čak ni velikih manastira kao što su Dečani. I vidimo kako je veliki put između samog zakona i ispunjavanja tog zakona.
Još jedno veliko iskušenje koje nas je ovog leta, koje je udarilo na nas, tako da kažemo, na nas sve koji živimo na Kosovu i Metohiji, posebno južno od Ibra, kako je to neki izraz savremeni u tim, da kažemo, medijima, je neka najava da dođe do nekog razgraničenja, do nekog rešenja konačnog statusa Kosova. Po nekim najavama i u medijima, i to ne najava od bilo koga, nego od nekih naših funkcionera, ljudi koji su od velikog značaja, koji vode našu državu, Srbiju, mi smo naišli na takve najave i to nas je sve ovako potreslo. Šta vi, kao iguman jedne velike svetinje i kao neko ko svih ovih godina živi na Kosovu i Metohiji, mislite o tome?
Pa mi smo i kao manastir i kao crkva još i pre rata i za vreme rata i posle rata bili za dijalog. Dijalog jednostavno jer Kosovo i Metohija je prostor gde treba da žive i Srbi i Albanci i svi drugi ljudi koji ovde žive. Međutim, pravni dokument koji reguliše i koji je na međunarodnom nivou od svih prihvaćen i koji reguliše pitanje Kosova i Metohije jeste rezolucija 1244 koju sada nažalost neki omalovažavaju. Međutim, vidimo da neke od najvećih zemalja sveta upravo podsjećaju stalno da je to zapravo dokument na osnovu koga treba tražiti dalje rešenja. Nažalost, jedan dijalog koji je počeo u Briselu pod okriljem Evropske unije još 2012. godine, zapravo postepeno je, dakle, od jednog tehničkog dijaloga koje je trebalo da reši neka tehnička pitanja, kako da se živi u ovim uslovima, kako da ljudi lakše putuju, kako da se reši pitanje diploma i neki drugi praktični pitanja, s vremenom se pretvorio u dijalog o statusu. I smatramo da je to nešto što nije zapravo od početka ni odobreno, ni od strane Skupštine Srbije, niti je u skladu sa rezolucijom 1244, jer je taj razgovor otišao upravo u pravcu nerešavanja suštinskih pitanja, a to su pitanje povratka, sloboda, pitanje poštovanja zakona. Imamo mnogo ljudi, Srba, koji ne mogu da se vrate na Kosovo i Metohiju, pa ne mogu da dođu do posjed svoje imovine. Nažalost, o svemu tome se praktično prestalo razgovarati, počelo se razgovarati negde izgleda već od 2016. godine tajno o planu podele koji se naziva nekakvim razgraničenjem, ali zapravo tehnički gledano, pošto je ovo prostor koji de jure po zakonu i rezoluciji 1244 jeste teritorija Republike Srbije, iako na ovom prostoru imamo samo proglašenu zvanu državu Kosovo, znači zapravo podelu teritorije Srbije između Srba i Albanaca, što je apsolutno suprotno i Ustavu Srbije i volji većine naroda u našoj zemlji i nikakvo rešenje neće doneti, jer zapravo predstavlja jedinstven primer u istoriji našeg naroda da se, ali moram da kažem i u novijoj istoriji uopšte, bilo koje ozbiljne zemlje, da se svesno i da je svesno spremna da se odrekne dela svoje teritorije i čak dela na kome žive desetine hiljada njenih građana i još dodatno da im možda eventualno ustupi neke prostore centralne Srbije, dakle oko Preševa, Bujanovca, što je zaista bez ikakvog presedana. I mi smo kao crkva digli glas, pre svega Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve je već u maju mesecu, budući svesan najava takvih planova, zauzeo jasan stav, dakle ne samo bilo kakva vrsta priznavanja Kosova kao nezavisne države, nego i svaka vrsta podele koja zapravo treba da u završnici dovede opet do priznanja onoga što ostane kao nezavisne kosovske države, da je to nešto što je neprihvatljivo. I za nas to nije mešanje u politiku, jer politika je nešto što treba da reguliše život na osnovu zakona i ustava i tako dalje, ali ovo je dakle proces koji je krenuo protivno ustavu Srbije, protivno zakonima koji postoje, protivno i međunarodnom poretku Ujedinjenih nacija koji je zasnovan, kao što sam rekao, u rezoluciji 1244. Dakle, reč je o jednom bezakonnom procesu u koji su, nažalost, ušli neki visoki predstavnici Srbije bez mandata da to rade, jer im taj mandat nije dao ni narod, nemaju ni pred istorijom ni pred Bogom mandat da pregovaraju o takvim rešenjima koja mogu da direktno ugroze i dovedu do iseljavanja našeg naroda koji žive južno od reke Ibra. A Kosovo i Metohija je zapravo pokrajina Srbije i tako i Srbija tretira i vidi, tako i vidi i većina ljudi na svetu i neki od najvećih zemalja na svetu koje stalno podsjećaju na značaj rezolucije 1244. I mi nikada ne gledamo sever odvojen od juga ili jug odvojen od severa, zato što je Srbi na Kosovu i Metohiji dele, iako u različitim okolnostima žive, jednu jedinstvenu sudbinu. I veoma je važno da ostanemo jedinstveni i povezani, jer niti jug može bez severa, gde nam se nalazi naš univerzitet i naša jedina regionalna bolnica i mnoge institucije, ali opet na jugu Kosova, dakle južno od reke Ibra, nalaze se naše najveće svetinje. Tu je i najveći broj srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Najmanje 70, ako ne i više, hiljada ljudi. Sama činjenica da je u prvi razred osnovne škole u Gračanici upisano 280 dece u prvi razred, a u Mitrovici severnoj 180, pokazuje da broj Srba južno od Ibra uopšte nije mali. I šta više, da imamo u nekim delovima kao što je Kosovsko pomoralje čak i veći prirodni priraštaj nego što je prosečno na teritoriji uže Srbije, gde je jel te, standard bolji i da ljudi tvrde da se živi bolje i tako, ali opet vidimo da ima manje priraštaja, prirodnog priraštaja. Zato je crkva osjetila potrebu i zato je vladika Teodosije, pre svega kao prvi koji je odgovoran, naš pastir i episkop Raško-Prizrenski, podigao glas krajem jula meseca ove godine, u kome je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog priče o podeli i apelovao na predstavnike vlasti u Beogradu i međunarodne predstavnike da ne idu u tom pravcu, jer su moguće nesagledive posljedice, posebno ukoliko bi to se desilo u nekoj vrsti incidenta, koji je po mnogo čemu što smo saznali bio pripreman, nažalost, upravo kao način da se na žrtvi jednoj tobožnjem spontanom razvoju događaja izvrši razmena stanovništva. I mi smo vrlo, vrlo oštro istupili u tom smislu i naš glas se čuo. Koliko smo mi doprineli da se ti planovi poremete, ne znamo tačno, ali se iskreno nadamo da takve ideje neće preovladati, da će, jer sve više ljudi koji shvataju koliko bi takav razvoj događaja bio štetan, ne samo za Srbe na Kosovu i Metohiji, nego za sve zapravo, i koji bi jedan proces normalizacije života, koji treba da počiva pre svega na zakonu, na poštovanju svih građana, bez obzira na naciju, veru, na povratku, na omogućavanju normalnom pristupu imovini, a pre svega i na međunarodnim poveljama ključnim koje, na osnovu kojih više zemalja sveta, pa čak i 5 evropskih zemalja, ne priznaju Kosovo kao suverenu i samostalnu zemlju, počiva. Dakle, jednostavno, mi ne možemo dopustiti da se stvari razvijaju u takvom pravcu i zato koristimo svaku priliku da i pred međunarodnim predstavnicima, ali i u domaćoj javnosti, bez obzira na brutalne napade koje smo doživjeli u delu režimske štampe iz Beograda, koje pokazuje zapravo da naš problem nije samo ovde na Kosovu i Metohiji sa kosovskim Albancima koji de facto žele jedno etnički čisto albansko Kosovo, nego nažalost i sa određenim političkim strukturama u Srbiji koje su spremne da im pomognu u tom cilju, verujući da će to doprineti napretku Srbije. To je apsolutno neprihvatljivo. To je nešto što je u potpunosti suprotno sa celokupnom i državotvornom, duhovnom tradicijom srpskog naroda i nije blagosloveno. I jednostavno, ako neko misli da će Srpska crkva pravoslavna ostati da ćuti, pred tim duboko se vara. Crkva nikada to neće prihvatiti i u ključnom momentu će apelovati na svoj narod da nikada ne da mandat da se tako nešto uradi. Jer ne može se žrtvovanjem ljudi koji su ovde najteže godine preživeli, posljednjih 20 godina, i velike napore uložili, a i država je pomogla da ljudi ostanu i opstanu, da se sada sve to pogazi i da se jednostavno napravi nekakvo takozvano razgraničenje između Srba i Albanaca i de facto utre put stvaranju velike Albanije, što je najveći apsurd. Srbija zapravo posreduje širenju Albanije na svoju teritoriju. To je nešto što je apsolutno nesmestivo u zdrav razum bilo koga i bez obzira koliko razni mediji i političari pokušavali da to zaviju u nekakve planove koji su najbolji za interes Srba i za budućnost srpskog naroda, ni jedna evropska zemlja, ni jedna zemlja na svetu koja je iole ima osjećaja za svoju teritoriju, pre svega za svoje građane, nikada tako nešto ne bi uradila i mi se iskreno nadamo da pre svega Bog to neće dozvoliti i da će ih sprečiti one koji to rade na načine koji on sam zna. Već da se rešenje traži u pre svega u poboljšanju uslova života, stvaranju jedne nove atmosfere u kojima bi se moglo naći neki način kako da se sapostoji i živi. Crkva nije tu da da političke recepte, Mi nismo tu da sada tačno kažemo kako to treba da izgleda, ali u svakom slučaju znamo jako dobro da to ne može biti na štetu ni srpskog naroda, ni srpske pravoslavne crkve koja ovde vekovima postoji i mora da bude u skladu sa svim onim što važan deo međunarodne zajednice podržava, a to je pre svega vladavina prava, zakona i rezolucija 1244 koja ovo vidi kao teritoriju Srbije.
I eto, oče, pošto vidimo kakve su stavove zauzeli neki naši političari, a sa druge strane imamo stav crkve. Šta mi kao narod, kao članovi crkve možemo da učinimo, šta nama predstoji da bi se oduprli takvim namerama koje nikako nisu u korist srpskog naroda?
Pa nama svakako, mi kao crkva ne nastupamo politički, ne nastupamo kao nikakva konkurencija državi, ali jednostavno u onom trenutku kada određeni državni organi i predstavnici počnu da rade direktno na štetu naroda i na štetu crkve, mi imamo apsolutno i građansko i ljudsko pravo da dignemo svoj glas i da pozovemo sve ljude koji su verni crkvi da jednostavno ne podrže takvu politiku. Dakle, mi ne tražimo nikakvo menjanje vlasti, ne tražimo nikakve revolucije, ali jednostavno apelujemo na ljude da jednostavno takvi planovi koji podrazumevaju prodaju Kosova i Metohije jednoj velikoj Albaniji, još uz delove Preševa i Bujanovca, o čemu se sve govori, da to predstavlja zapravo nešto što je u potpunosti u suprotnosti sa svim onim što je srpski narod izgradio vekovima. I jer mnogo puta je bilo i okupacija raznih i pet vekova turske vlasti i sve to, ali nikada Srbija, nikada naša crkva se nije saglasila sa tim da jednostavno se odrekne Kosova i Metohije. Upravo se sada to traži i oni koji to nameravaju na kraju će morati na ovaj ili na onaj način da izađu pred narod. I u tom trenutku narod mora da jasno projavi svoju volju. Ukoliko narod ostane veran svojoj vekovnoj tradiciji i apelu crkve, ja sam siguran da takvi planovi nikada neće proći, ali ukoliko se desi da prođu, nažalost možemo samo da kažemo da verovatno nismo ni zaslužili ništa bolje. U tom slučaju zaista moramo biti spremni, ne samo ovde na Kosovu i Metohiji, nego i šire srpski narod, da se suoči sa svim katastrofalnim posljedicama jedne takve politike.
Na kraju ovog našeg razgovora iz manastira Dečana, da vas pozovem da uputite neku poruku svim ljudima koji mogu da nas čuju i koji mogu da pročitaju ovo o čemu smo mi danas govorili, koja bi poruka nama bila? Evo, stojimo u kapeli pred freskom Svetog kralja Stefana Dečanskog, da neka poruka u tom duhu ode odavde i da, eto, ja verujem i znam da ima ljudi koji bi to u ovom trenutku voleli da čuju.
Poruka koja odavde uvek ide jeste poruka mira, ljubavi, praštanja, da se vratimo Bogu, da se vratimo onome što je vekovima naš narod održalo i sačuvalo u svim vihorima istorije. Živimo u jednom vrlo trusnom, turbulentnom periodu, kada se mnoge vrednosti menjaju, kada sve ono što je samo pre nekoliko desetina godina bilo potpuno nezamislivo, sada postaje stvarnost, gde ljudi žive u jednoj virtualnoj realnosti raznih reality programa i drugih sadržaja koji potpuno prazne iscrpljuju dušu našeg naroda. Da se vratimo našoj veri, da se vratimo Bogu, da se vratimo ljubavi, da se vratimo poverenju u Boga. Dakle, Bog od nas traži ne samo da verujemo da On postoji, nego da imamo poverenje u Njega, a da mi činimo koliko možemo svojim moćima, koliko do koga stoji i koliko ko može, da bude bolje. A to treba da počnemo pre svega u svojoj kući, u svojoj porodici, da se izmirimo sa onima kojima smo zavađeni, sa onima kojima se ne slažemo, da radimo na tome da funkcionišemo kao jedno telo, kao jedan organizam, jer to je crkva. Crkva je jedan organizam u kome smo svi mi delovi te crkve, tog tela gospodnjega. I tako da sjedinjeni prođemo celu ovu buru sa pouzdanjem u gospoda. Bog koji nas je sačuvao kroz najteže i mnogo veća iskušenja i svetskih ratova i sve to, naći će načina da sačuva naš narod i da ga uputi pravom pravcu. Dakle, od nas jako mnogo zavisi i Bog će nam dati u onoj meri koliko mi njemu ostavimo prostora u svojim srcima.
Hvala vam, oče.
Hvala vam.
U proteklim minutima slušali ste intervju s arhimandritom Savom Janjićem, dečanskim igumanom, koji je vodila Olivera Radić, sestra u Hristu, novinarka Prištinskog jedinstva i profesor u gimnaziji u Orahovcu.
Pomozi, Gospode, da oboren u prah iz praha ustane, da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena, ispaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta, u znane i neznane grobove sahranjena, i svih grobova i muka vaskrsla. Cela Srbija stane pod jedan venac.